Yo guys semuanya, kali ini saya sedang bekerja sama dengan Perstory, sebuah platform super lengkap lengkip, semuanya ada, mudah buat mendistribusi dan mengelola podcast kamu, ya. Dan di Perstory itu 100% gratis, bisa episode terjadwal dan terdistribusi ke semua platform podcast di seluruh dunia. Customer service yang luar biasa dari podcaster berpengalaman, jadi mereka akan bisa menjawab semua pertanyaanmu mengenai perpodcastan duniawi ini. Dan dengan Perstory Ads, kamu bisa memonetisasi podcastmu dan beneran cair, serius men, tanpa biaya admin dan gak pakai repot. Jadi buruan beralih ke Perstory, ayo kapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster. Daftar sekarang di firststory.me atau info selengkapnya bisa di Instagram @firststory.id. Penghasilan dari podcast itu pasti hostingnya hanya di Firststory. Dan selamat mendengarkan Blakasuta Podcast yang pastinya asik epol.
Mana lagi selain di sini, podcast paling asik kepo di dunia. Mana lagi selain di sini? Blakasuta.
Hai Mak Jang, rindu kali aku sama kalian. Aduh. Hello teman-teman semuanya. Akhirnya saya balik lagi di Blakasuta Podcast. Ternyata beberapa bulan tiap akhir sampai awal bulan tuh setelah aku lihat-lihat itu emang ya sering libur ya. Apalagi sekarang kan emang lagi kurang sehat hawanya, saya jadi kabar saya lagi kurang baik. Jadi belum bisa buat bercerita langsung. Yang parahnya adalah ketika saya ngomong terlalu lama ntar batuk gitu loh, mana lama berhentinya lagi ya. Mudah-mudahan saya bisa cepat sembuh dan segera bercerita secara langsung ya. Anyway, mudah-mudahan kalian kabar sehat selalu ya. Dan ya seperti yang kalian dengar di awal gitu kan, rindu kalian udah terobati dengan jingle seperti itu tadi. Dan juga ya alhamdulillah teman-teman, di sela-sela liburnya Blakasuta, saya mengurusi sebuah proyek baru bersama Firststory ya. Anyway, buat kalian yang pengen berpodcast dan berpenghasilan dari podcast, langsung aja ke firststory.id di Instagram atau ke websitenya di firststory.me. Oke. Untuk cerita kali ini, karena memang ini udah lama banget nggak tayang episodenya, jadi aku pengen nge-booster, pengen menaikkan viewer secara cepat dengan konten horor seperti biasanya. Jurus andalan saya masih itu, padahal ya kalau ngupload konten lain juga ya sekarang udah rata ya. Sekarang mah kalau mau komedi mau horor mah Caplakamania pendengar setianya aku juga sudah pada terima gitu kan. Dan untuk cerita malam hari ini ceritanya taping ya, udah direkam sejak beberapa bulan yang lalu, jadi cerita lama rasa baru. Cerita mengenai teman saya, ya ini teman dari lama banget, dari zaman kecil, yang memiliki trauma mengenai mengenai tenggelam ya, mengenai tenggelam. Jadi iya, ini ketika menjalani hobinya waktu itu pernah tenggelam di salah satu tempat yang cukup terkenal di Banyumas, bahkan sempat masuk koran juga. Alhamdulillahnya ia bisa selamat. Dan yang akan ia ceritakan pada malam hari ini, ia cerita lewat saya, dan saya akan ceritakan nama kalian semua, adalah tentang bagaimana yang ia alami. Ya suaraku masih suara kodok ya, sorry ya guys ya. Selama ada di dasar air, kira-kira apa yang membuatnya ya trauma sampai segitu traumanya? Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, langsung aja diklik follow di Instagram dan Spotify @BelakangSudahPodcast. Kirim cerita langsung aja ke DM ke kami ya di Belakang Sudah Podcast, kritik saran 24 jam atau mau keep in touch sama saya lebih dekat, itu bisa ke @RisyaIRS10 di Instagram dan Twitter. Jangan lupa juga di follow firststory.idn. Kalau mau pindah hosting, kalian podcaster yang mendengarkan ini juga bisa langsung hubungi mereka, atau buat teman-teman juga yang mau berpenghasilan dari podcast, langsung aja hubungi firststory.me atau firststory.idn di Instagram dan website. So, langsung aja, inilah dia sebuah cerita yang akan menemani malam minggu kalian hari ini dengan judul Kerajaan Bawah Air. Jadi selamat mendengarkan. Ini adalah cerita yang mana saya mengingatnya karena habis reuni sama teman saya. Teman saya ini pernah koma gitu, gak sadarkan diri setelah tenggelam ketika ia berenang di satu tempat wisata di Banyumas, dan ini membuatnya trauma berenang sampai sekarang. Mengapa membuatnya trauma? Karena ketika ia tenggelam, tidak ditemukan. Itu ia dibawa ke alam lain, tepatnya ada di kerajaan goib yang ada di telaga gitu ya. Jadi Budi ya, teman saya, itu punya hobi berenang, teman-teman. Dan memang sering mendapat kejuaraan di lomba-lomba yang ia ikuti. Which is dia juga berarti atlet renang ya. Sampai suatu hari ia itu kapok karena hobi renangnya ini. Jadi suatu hari ia ini sama sahabat-sahabat komunitas renangnya ini itu berwisata ke sebuah telaga. Telaganya bagus, pemandangannya cantik, dan ia itu berenang gitu loh. Berenang, awalnya baik-baik aja, aman-aman aja. Cuman pas mencoba salto dari bukit gitu ya, di saat teman-temannya bisa loncat indah lah, salto kebalik lah, pas si Budi ini mencoba untuk salto dari atas gitu kan, langsung ke bawah, jebur. Ini tuh si Budi gak kelihatan lagi. Teman-temannya udah menyelam, gak kelihatan. Menyelam ke menyusuri telaganya, sepanjang telaga kok gak kelihatan di mana nih Budi nih. Akhirnya minta tolong warga sekitar gitu kan. Pak tolong pak, teman saya tenggelam, gak kelihatan dari tadi pak. Udah kami cari. Dicarilah sama si tim ya, tim SAR, polisi, menyusuri telaga itu dari siang sampai malam. Jam 12 katanya baru ketemu. Dan ketika timnya ini menyusuri gitu kan, pakai senter juga, si Budi ini ditemukan gitu lagi di dasar air, tapi dengan kondisi tangan dan kakinya ini yang terlilit sama rambut. Serius men, terlilit sama rambut dan dibentang gitu loh tangannya ke kanan, samping kanan dan samping kiri gitu, tangan kakinya. Langsunglah pas udah ketemu si Budinya, dia minta peso gitu kan dari atas. Saya mau
motong jeratan yang menjerat tangan dan kakinya si Budi. Ketemu, Budi udah pucet, udah menggembung gitu kan. Logikanya harusnya Budi ini meninggal loh. Ya enggak, tapi Maha Suci Allah ya, nafasnya masih ada meskipun memang kecil. Akhirnya di pertolongan oksigen dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Orang tuanya udah menangis, sudah sedih, bahkan udah pasrah sama keadaan Budi. Akhirnya ini si Budi itu dinyatakan koma selama 3 hari. Kata Budi, selama ia koma itu rasanya kayak mimpi atau bukan. Bagaimana tidak, ketika ia pas salto gitu dari atas ke bawah, ia tuh langsung ketemu sama perempuan. Perempuan ini tuh gak pakai baju, cuman rambutnya ini tuh, mukanya ini rambut semua gitu loh. Panjangnya tuh rambutnya sampai kaki gitu loh. Jadi tubuh perempuan ini ditutupi sama rambut. Weh, buset. Lah, dari ia ini kan mau lari gitu ya, mau lari karena kaget ngelihat sosok perempuan itu di dasar. Tapi rambutnya ini langsung menjerat si Budi lehernya untuk tidak gampang naik ke atas gitu loh, naik ke permukaan, dijerat. Sampai akhirnya si Budi ini pingsan gitu di dasar air. Nah, pas pingsan ia menyadari bahwa memang wah, udah takdirnya si Budi ini udah meninggal lah di dasar ini karena tenggelam. Tapi setelah mata Budi terbuka, ia tersadar dari jeratan si sosok ini. Ia kaget karena ia itu di papah ya, tahu di papah enggak kalian? Kayak di bukan digotong ya, kayak di papah gitu jalannya, tapi di dalam air gitu loh. Ia di papah dari memasuki pintu gerbang, gerbang kayak kerajaan di dalam air gitu, menuju ke sebuah istana di bawah air. Nah, selama ia di papah, ia menyadari bahwa memang banyak yang gak beres. Ya gimana gak beres, kawong lawong yang mapah dia, warga-warga sekitar menuju ke istana itu kan ada kayak rumah-rumah gitu ya. Rumahnya itu kayak, katanya dia kayak batu gitu, batu yang dibolongi terus dibikin kayak rumah. Dan penghuninya ini manusia ikan. Serius men. Nah ya, dapat kesaksiannya langsung dari si Budi ini. Jadi bagaimana definisi manusia ikan itu yang ia lihat ya. Jadi memang kulitnya itu bersisik, tingginya sama kayak manusia, cuman kupingnya itu gak yang melebar kayak kita manusia pada umumnya. Tapi kupingnya itu benar-benar yang nempel banget sama kuping gitu loh, arahnya kayak ketarik ke belakang gitu. Dan di pipi-pipinya manusia ini itu terdapat sayatan, yang mana dari sayatan ini tuh kadang terbuka gitu loh, kena air, yang ternyata itu adalah insang. Hidungnya tuh pada kecil-kecil lubangnya, dan matanya ini belo-belo semua gitu loh. Bener-bener yang, aduh, ini bukan manusia pada umumnya. Di situ, ketika ia dipapah menuju ke istana, ia tuh benar-benar mencoba untuk berdoa sebisanya gitu loh. Meskipun dia mengucapkan dalam hati, tapi ternyata si para ajudan yang memapah si Budi ini mengerti gitu loh bahwa ia sedang berdoa. Jadi ajudannya ini galak banget dan bilang, "Diam kamu, jangan berdoa. Salah kamu sendiri. Berenang tidak sopan di wilayah kekuasaan kami gitu loh." si Budi di papahnya itu, di papahannya itu, ia hanya bisa menangis gitu loh. Sedih sekali ia tuh, sampai mikir bahwa ini aku salah apa, aku kan berenang rame-rame, padahal aku nih cuman seru-seruan aja di telaga itu gitu kan. Singkat cerita, sampailah yaitu ke sebuah istana atau kastil. Ia menemui orang-orang serupa gitu loh, kayak yang tadi ia lihat di sepanjang perjalanan menuju istananya. Dan ia melihat ada satu singgasana yang diduduki oleh raja, sampingnya ada ratu, dan di kanan kirinya ada dayang-dayangnya gitu loh. Hampir setipe semua, cuman pakai mahkota bedanya. Letaknya raja kan di tengah gitu, ia dibawa menghadap ke situ. Nah, terus si rajanya ini berkata, "Kamu tidak sopan, kamu harus dihukum dan kamu harus menikah dengan putri saya," gitu. Waktu pas dia kayak gitu kan, dia kaget loh. Dan dia enggak nyangka, "Bebaskan saya. Saya enggak mau ada di sini selamanya. Saya ingin ketemu sama keluarga saya lagi. Saya enggak mau, belum mau mati," gitu kan. Tapi si raja ini suaranya makin keras, menggelegar. Dia bilang, "Tidak bisa. Kamu harus menikah dengan anak saya," gitu kan. Sampai datanglah suatu cahaya yang membuat ia itu sadar gitu ya. Cahayanya itu datang itu dari kaca-kaca istana. Dan tiba-tiba aja si Budi ini sadar setelah dingajiin sama keluarga-keluarganya yang sudah di ruang ICU. Dan sadarnya itu dini hari, teman-teman. Dan proses sadarnya ini juga cukup sulit dipercaya ya. Jadi kata ibunya Budi, di kamar rumah sakit di lantai 2 atau lantai 3 itu, ia tuh sebelumnya mendengar kayak ada orang itu jalan ambil bawa tongkat, yang mana tongkatnya itu ada kerincingannya gitu loh. Jadi waktu pas jalan sambil tongkatnya dihentangkan, cincing, kerincing, cincing gitu kan, duk, cincing, duk, cincing gitu loh. Ia itu langsung mencari tahu sumber suaranya, oh siapa ini gitu kan. Posisi waktu itu ibunya Budi emang lagi ngaji ke hadapannya si Budi yang udah dipasangin selang oksigen dan lain sebagainya untuk menunjang agar si Budi tetap hidup ya, yang nafasnya mah udah sedikit itu loh. Ia tuh ngeliat ternyata dari kaca kamar rumah sakitnya ada sosok cewek gitu. Rambutnya ini rambut lepek gitu ya, rambutnya lepek basah gitu. Cuman pakaiannya ini dari daun-daun tumbuhan air gitu loh. Membawa tongkat, dan emang ceweknya ini basah gitu loh. Ketika ia menghentakkan tongkatnya ke tanah gitu, cing, 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 itu tiba-tiba kayak ada cahaya sekecil kunang-kunang keluar dari tongkat gitu, keluar dari tongkat, terbang dari bawah ke atas, masuk ke ventilasi kamarnya si Budi, kamar rumah sakitnya itu. Dan dari situ tuh kunang-kunangnya masuk, dan cahayanya ini masuk lewat kupingnya si Budi. Pas cahayanya masuk lewat kuping itu tuh lampunya sempat kelap-kelip gitu loh. Ibunya yang kaget cuman bisa istighfar dan bertakbir gitu loh. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, tolong ya Allah, gitu kan. Ia benar-benar terkejut bukan main, karena dari yang denyutnya di dan detak jantungnya si Budi ini melemah, itu kembali normal, dan jarinya Budi perlahan bisa digerakkan. Dan gak lama matanya Budi ini terbuka gitu loh. Ya siuman dari komanya. Sangat lemes, sangat capek katanya Budi. Capeknya itu udah melebihi latihan hariannya ia ketika ia berenang. Dan ia juga gak nyangka bahwa berkat doa dari keluarga-keluarganya, ia berhasil lolos dari kerajaan air yang menyeramkan itu. Bahkan sampai waktu pas saya ketemu terakhir, saya nagih cerita ini, si Budi juga masih takut dan trauma sama yang namanya berenang. Jadi